كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم أسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل 15150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד למאזינים שלום רב שבת שלום. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 4 ביוני 2022, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע שעבר, את החדשות ב-4:30 ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה. איראן בשבוע שעבר. ביום שבת שעבר הציג הצבא האיראני לראשונה את הבסיס הסודי התת-קרקעי שלו, שבו הוכסנו מלטים מסוגים שונים. הרמטכ"ל מוחמד בכרי ביקר בבסיס ושיבח את הפעולות בתחום הכתבים. זאת בעוד לפני שבוע הצבא האיראני חנך מפעל ליצור סוג אבאביל שניים של מלטים במדינת טאג'יקיסטן. ביום שני ביקר הנשיא הטאג'יקי אימאם עלי רחמן באיראן אחרי 9 שנים. בביקור נחתמו 17 מסמכים בין שתי המדינות ושני הנשיאים דנו על נושאים בילטרליים. הביקור בא לאחר הזמנתו של הנשיא ראיסי. בכך הוא שם קץ לתשע שנים של מתיחות ביחסים בין שתי המדינות. נושא אפגניסטן היה אחד הנושאים החשובים שנידון בין שני הצדדים. יש לציין כי הביקור הראשון של הנשיא ראיסי בחול היה ביקור בדושמבה, בירתה של טאג'יקיסטן, אליה הגיע הנשיא ראיסי במסגרת השתתפות בפסגת הארגון שנגחאי לשיתוף פעולה. הביקורים באו במסגרת מדיניות החוץ של הממשלה החדשה באיראן, שמנסה לייצר איזון בין נטייה למערב לבין המזרח, ולשים דגש יותר על מדינות האזור והשכנות. גם בשבוע שעבר פורסמו ידיעות על החרמת שתי ספינות יווניות במפרץ הפרסי, אחת קרוב לנמל אסלויה והשנייה בנמל בנדר לינגה. הם הוחרמו אחרי הפרת החוק הבינלאומי בימים הביטחון של המפרץ הפרסי ומצרי הורמוז הוא באחריות של משמרות המחפכה. עוד בשבוע שעבר איראן הכינה את עצמה לציין יום השנה ה-33 לפטירתו של מחולל המהפכה האסלאמית באיראן, האימאם אייטולה חומייני זיכרונו לברכה. במסגרת זו ביקרה קבוצה ממאותים דתיים במוזוליום של האימאם ונפגשה עם נכתו אייטולה סייד חסן חומייני. בטקס הזה השתתפו מאמיני זורואסטרים, יהודים, איראנים ונוצרים, ארמנים ואשורים. הם ביקרו בקברו של מחולל המהפכה האסלאמית באיראן ושמו זר על קברו. גם הנשיא אברהים רייסי ובחירים בממשלה ביקרו בקברו של האימאם חומייני וחידשו את הנאמנות שלהם לאימאם והדרך שלו. בנאום שלו בטקס אמר הנשיא רייסי, לפי דרך האימאם, עלינו להסתמך רק על היכולות שלנו ולא לסמוך על ההבטחות השקריות של המערב. עוד בשבוע שעבר נמשכו העבודות לסייע לנפגעי בניין מטרופול שקרס בעיר אבדן בדרום איראן. בקריסת הבניין בעל 10 קומות באבדן נהרגו יותר מ-30 ונפצעו עשרות נוספים. מאזינים יקרים, עד כאן איראן בשבוע האחרון.
ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום והנה החדשות מקול דוד. הטקס לציון יום השנה ה-33 לפטירתו של מחולל המהפכה האסלאמית באיראן אייטולה רוח אללה חומייני זכרונו לברכה התחיל במאוזוליאום של האימאם חומייני. המשתתפים מקפידים לשמור על הוראות היגייניות להתמודדות עם הקורונה. הטקס התחיל בנאומו של הנכד של האימאם סייד חסן חומייני ואחר כך התחיל הנאום של מנהיג המהפכה אייטולה חמני. מנהיג המהפכה נאם ביום השנה ה-33 לפטירתו של מחולל המהפכה האסלאמית באיראן אייטולה רוח אללה חומייני. בנאום במאוזוליאום של האימאם המונח התייחס המנהיג למאפייני המהפכה שחולל אייטולה חומייני ולבסוף נתן הצעות לממשלה והציבור. המנהיג כינה את מחולל המהפכה כמנהיג המהפכה הגדולה ביותר בתולדות המהפכות והסביר כי המהפכה הצרפתית בשנת 1789 והמהפכה של ברית המועצות בשנת 1917 היו המהפכות הגדולות במערב, אך אחרי 12 שנים או פחות סעתו מהדרך והציבור שחולל את המהפכה הורחק ממנה. לפי מנהיג המהפכה באיראן כ-50 ימים אחרי המהפכה האסלאמית התקיים משאל עם והוכרע סוג השלטון על ידי הציבור עצמו. מנהיג המהפכה הוסיף כי אחרי שנה אחת מתחילת המהפכה נבחר נשיא על ידי העם האיראני ומאז עד היום התקיימו קרוב ל-50 בחירות במדינה שמהוות עדות מובהקת לנוחות של הציבור במרכז המהפכה. מנהיג המהפכה התייחס למאפיינים האישיים של אייטולה חומייני ושבח את התעוזה, את המדע הדתי והפוליטי שלו, והעלה על נס את הרוחניות שלו ואת הרציונליות שלו. המנהיג הדגיש כי אייטולה חומייני כמנהיג מהפכה הקפיד והצליח לשמור על התקווה של הציבור והרחיק ייאוש ممنو منهيج هما بيخاه تيخيس لي مأفيني ها اسكولا شلاية الله خميني كي منهيج بوليتي ما تصليخ وغادول وهدجيش كي هايكار شل كل هبيلوت شلو هايتا لاكوم بجفيل أدوناي وهكبيد لهكيم ولتمخ بتصادق خيفراتي وهفتصت روخانيوت منهيج هما بيخاه تيخيس لخاخ شلاية الله خميني هتعكيش شي سوق هالشلطون بإيران صاريخ لهيوت شوني هن مي ليبراليوت كابيتاليزم بمعرف هن مي كومونيزم روداني بمزراخ وهوسيف كي مخولل هم بيخا هتسليخ لأخيد هربي دواريم سوتريم منهيج هم بيخا ما تخ بكورت على هجيشة شل هاولام هم عربي وشموش بيزاري شل سخويوت ها آدم متصد هم عرب نجد هم مزراخ وهتصير بمشخ 300 شانيم هشلطونوت شل هم عرب عسكو بشود هيبا شود أفريكا الدروم أمريكا وصفون أمريكا ووتان شانيم هوجه دهوت شلهم هايو أسوكيم بقبوش زخويوت آدم لشأر هاولم همن هيغا ماركي آية الله خميني لماد بهزريك ات مستاقها هتكم يموت لعميم بعولم وهم مستاقها اخشاف هافاخ لإخاد هم مستاقيم هخشوفيم بريتوريكا هبوليتيت بعولم منهيج هم بيخاه تيخيس لمزي موت شلها اوييف لهاتسيق كيئلو هاتصبور بإيران متوسكال وميقاش مهم بيخاه بهتيخيس لمكريم شسوتريم اتهتانا هخيل مي هالبيات هم مليونيم لمفكيد هخلال كاسم سليماني ديرخ تكسي هالبيات انشيدات جدوليم والبسوف هشتتفوت همونيت شلها صبور وميوخاد هاتسيريم بتكس كريئات شير شالو هم مفكد شهد كيام برخبه هم دينا بياميم شعفرو منهيج هم بيخاه تيخيس للتعمولاه التكشورتيت شلها اوييف نجدها روبوبليكاه اسلاميت وهيفي لدقما ات هخرمتها سفيناها ايرانيت بخوفه يابان شي هالنفط شله وعبر لأرض تبريت منهيج هم بخا شبيخ اتهبولا شل مشمروت هم بخا بها خرمت اشتاس في نوت يابانيوت بمفرات سبارسي وتأيروتا هخزرت هسخورة هجنوفا هو داخا اتهتعنا شل همعراف نجد هبولا شل إيران تنوعات هتكوموت النجباء بعراق هوتسيئة هدعات تنخوميم لرجل يوم هشنا هشلوشيم وشلوشة شل بتيرت مخوليل همهبخاها اسلاميت بإيران آية الله روح الله خميني زخرونو الفراخا وخنتا هتا مهبخاها اسلاميت بإيران كسبا لشنوي بمأزانيها كوخوت بعولم لفي مسكال النجباء شيخ أكرم الكعبي همه بخا شل آية الله خميني توويل ليفو او شل ها امام ها شنيم عصار شل ها مسلميم ها شيعيم شيخ كعبي هوسيف كي ها امام هكديش تشنوت خياف بتميخا بتصدق ومعفاك نجد آفل نجد هنشاكيم شل ها علام هو قام كاتف كي هتنوعا تمشيخ هتدرخ شل ها امام خميني سر هخوتس حسين امير عبد اللهيان تاكف اتبكورو باسرائيل شل روش هسخنوت بين الوميت لانرجيا اتوميت ساب رافائيل غروسي هو هدجيش كي هبكور مهفة بيجيعا بنتراليوت شل هارجون كموخين عبد اللهيان ايام كي كل بولا متصدر صوت هبريت وشلوش هم دينوت ها ايروبيوت بسخنوت تعني للو سافيك بتقوفا هولمت افكتيفيت ومياديت متصد إيران كخ دفخو كليها التكشورت هم مملختيين بروبابلكا إسلاميت بإيران ازغان سرها خوتس علي باكري هم يتساق ات إيران بسيخوتها قرعين ام دينوتها معراف آمار كي إسرائيل تصريخا لهفسيك لخلوم بها كيتس عال تكيفا بإيران بخل بام شهم خل ميم عالزه هم لعلم لو يتعررو مي خلوم شكازه هو أمرت هدفارين برايون لتأجيد هالشدور هالنورفيجي على ريكا بجيشاتو اتمول شل روش همشلا هاي إسرائيلي نفتالي بنت هم روش هالسخنوت هبين الوميت لأنرجيا توميت رافائيل غروسي. صار همش باتيم شل إسرائيل جدعون سار يوشيف روش مفلقة تقوى خدشة أمر بسيخة زوم أم بيلي مفلكتو كي ها أوبزيتسيا متنهلت بشيتا شل أم أني لو بشلتون شي تسارف إسرائيل هنخونوت شلهم لسخيك باعش هي خمورة. صار هوسيف هات نهجوت شل يوشيف روش هالكود بنيامين نتنياهو هي تسينيت بخسرت أخرايوت لورك شهو لوه خيل ربونوت على هجدها معرفيت كايت هو روتسي لفجوع بيخولت شلانو لكيامة شلتون شام. صار تسيين كي هو مكفي شيها أوبزيتسيا تتعشت. دوفر هكرملين ديمتري باسكوف آمار كي روسيا تمشيخ بما بتصاء هتصفائي بأوكراينا عد شتاسيق ات كل مطاروتها. باسكوف هوسيف كي أخدها مطاروتها إكاريوت شلها مبتصاهي لهجين على الأناشيم بمخوزوت دونسيك واللوهسنك ننكتو تساعديم كده لهفتيخ ات هجنتام فيهوسكو توتساوت مسويامات دفري باسكوف. مسراد هخوت شل روسيا ما تخ بكورت على تخنيته شل جرمانيا لهجدلت هالتكتسيف هالصفائي لأخر شها ممشلا بها أوبزيتسيا هجيو لي هسكموت على توسيفت شل 100 مليارد يورو لشدروغ هالصفاه جرماني. أنخن رؤيم زود كإشور نوساف لخخ شي جرمانيا باخرا بناتيف شل ميليتريزاتسيا مخدشت كلانو يودعيم اخ زي علو لهستيام امرا دوفرت مسراد هخوط هروسي ماريا زخروفا توخ شموش بفتويم هرومزيم لملتيرزاتيا شل جرمانيا هنناتسيت لفني ملخيمة هعولام هشنية. زخروفا هوسيفا كي انخنو توفسيم تهتصرا شل كنسلار جرمانيا أولاف شولتز كعود الشور لخخ شي برلين كافا مسلول مؤاتس شل همدينة كتصد زي أخو لهستيام زي يدوى مي هاستوريا برميزة بعم خيرت لملخيمة هاولام هشنية. عاد كان مازنيمي كريم هاخدشوت ميكول دافيد.
עוד פעם שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו. האם איראן מפתה או מהטלת את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, או ישראל רוצה להשפיע בכל דרך אפשרית על החלטות הסוכנות, או להסיט וגם להסיט בתת את העניין של הסבאה נגד התוכנית הגרעינית האזרחית של איראן? זוהי השאלה העיקרית ביחסים בין איראן לבין הסוכנות הבינלאומית ותפקידה של ישראל. נכון לעכשיו הסכם הגרעין לא הוכיה והצד האמריקני לא חזרה להסכם, וגם איראן לפי הסכם הגרעין נמצאה ברמה של התחייבויות מינימליות ועדיין בתוך ההסכם. ומצד שני, מספר הביקורים של הסוכנות באיראן ובמתקנים הגרעיניים של איראן הוא המספר הגבוה ביותר בתולדות הסוכנות מאז היווסתה. והשאלה היא, האם איראן מהטלת את הסוכנות או הסוכנות מהטלת את איראן? ברוח צינית אפשר לומר כי טוב שיש מדינה כמו איראן שתהיה סיבה לקיום ארגון כמו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שאף מדינה לא סופרת אותה ולא מרשה לה לבקר במתקניה הגרעיניים. האירוניה האמיתית קרתה אתמול את ביקורו של מנכ״ל הסוכנות בישראל. הוא ביקר בישות שלפי הערכות בינלאומיות יש לה לפחות 200 פצצות גרעיניות, והיא עדיין לא חתומה על אמנת מניעת הפצת נשק גרעיני, ולא מאפשרת לה לבקר במתקניה, והמנכ״ל רוצה להתייעץ עמה על מדינה שמאפשרת לה הרבה יותר מכל מדינות העולם לבקר במתקניה. מי רוצה להטל או לפטל את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, איראן או ישראל? גורמים ישראלים רוצים להשפיע על הסוכנות ולמנוע החלטת ארצות הברית לחזור להסכם הגרעין. אתמול ביקר מנכ״ל הסוכנות בישראל ונפגש עם ראש הממשלה הישראלית נפתלי בנט כדי לקבל ממנו מידע במרכאות על התוכנית הגרעין של איראן. כאילו אין לסוכנות הבינלאומית מצלמות באיראן ואין לה פקחים שמבקרים תדיר באיראן. עוד לפני כל, פרסם ראש הממשלה של ישראל בנט סרט בשפה אנגלית והציג מסמכים שכנראה נגנבו מאיראן, ואמר שאיראן פבריקה את התגובות שלה לשאלות של הסוכנות. ההסתות של ישראל נגד החיית ההסכם קיבלה תגובה מתאימה מאיראן, שאימה להגיב תגובה רלוונטית עם ההחלטה של מועצת הנגידים בקרוב תושבע מהתעמולה הישראלית. על רפאל גרוסי לדרוש מבנט לחתום על אמנת NPT לפני שיקבל ממנו מידע על תוכנית הגרעין האיראנית. בנוסף, על גרוסי לדרוש מבנט לממש את זכותה של הסוכנות במסגרת תפקידה החוקי הבינלאומי ולאפשר גישה, לא לפעם אחת בהיסטוריה. אפילו פעם אחת בהיסטוריה. ולבקר במתקני הגרעין הרקובים של ישראל בדימונה, שממילא מהווים סכנה לאזור מערב אסיה וגם נגד האנושות כולה. מדינה שיש לה תוכנית גרעינית צבאית, שצברה ארסנל של נשק גרעיני התקפי מסוכן, לא מפוקחת, אין לה זכות להטיף למדינה שתוכנית הגרעין שלה אזרחית לפי עדותה של הסוכנות הבינלאומית עצמה, וכל יום היא תחת פיקוח. אז על כל מי שאינו בראשו לשאול עצמו מי מהמדינות מהוות סכנה לאנושות יותר. נפתלי בנט ממשיך את אותה המדיניות של בנימין נתניהו, שזמן קצר לפני הדחתו מהשלטון טען כי גנב ארכיון הגרעין מאיראן ורצה להסיט את ממשלת טראמפ נגד איראן ולהשתמש בנושא כהצגה בבחירות. בתקשורת המערבית סקרו את הטענות של בנט, אך גם הבהירו כי המסמכים הם אותם המסמכים שנתניהו היה מציג. אפשר לומר כי גם היום הממשלה של ישראל נמצאת על סף מדרון, ובנט רוצה להציל אותה באמצעות כל דרך. עד כאן מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים. והרה גם בחדשות של היום, שר ההגנה של אוקראינה אמר כי נאטו צריכה לשקול להעניק לאוקראינה חברות בברית דה פקטו, בזמן שהיא תדון באסטרטגיה שלה לעשר השנים הבאות בפסגה שתארך החודש. روش ممشيلت يابان نوته لهشتتف بفزقات ناتو شتصفويا لهتكيين بسوف خودش يوني بما ترى لدربين بين سوغرايم تيوم أم دينوتها معراب بخول هالنوغيا لما بتصاقها روسي بأوكراينا. يش لتسيين كي يابان هزمنا لهشتتف ببزقا شتتكيين بمدريد يخد أم أستراليا نيوزيلند ودروم كوريا. بكو روش لنسيار صوت بريت جو بايدن شي تخنان لهتكيين بسوف خودش نتخا لخودش هبا كخ مسرو كما غورميم لرشت NBC هبايت هلافان كخ امروم كوروت لرشتها امريكانيت متخنين كايت بكور راخاف يوتير شل هالناسي بمزرخة تيخون بخودش هبا دبلومات زار وشني غورميم امريكانيم امرو شي الفي شعا نرأي شي بايدن لو يتسميدت بكورو بمزرخة مزرخة تيخون لفكوراف بجرمانيا وسفاراد هخودش هسبا لدخيا كخ دوخ لو برورا. مسراد هخوت شل تركيا زمان اتشاقرير يافان بأنكرا اكدال مخوت بفاناف علمتان ههزدمنوت لأرغوني ترور لأرغين بولوت سخنوت هيديوت هالتركية اناتولو دفخا كي هشاقرير زمان أخراش يافان افشرا لأنشي مفلاقيت هبواليم شل كردستان بككي شباه رؤى تركيا ارغون ترور لهفجين مول هشاقريروت هالتركيت بإتونا. عاد كان مازنيمي كريم سوف شدورين ولا هيوم ناشوف له باجيش مخار بأوتو موعد. عاد أز كل توف لخن أول هتراوت كان كول دافيد. Thank you.